Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikkuystävät, tervetuloa syndikaattiin mutuilemaan kanssamme tai terapoimaan, ihan miten vaan, katsotaan mihin tämä menee. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Heipä hei.
Emilia, mikä on sinun identiteettisi?
Voi luoja, mä yleensä esittelen itseni, kun joku kysyy, että kuka sä oikein oot tai mikä, niin sitten mä sanon, että journalisti, kirjailija ja punkkari. Kai se kertoo jotain mun identiteetistä. Siinä on paljon semmoisia osia niin kuin sitä ammatillista identiteettiä, kirjoittavan ihmisen identiteettiä, luovan ihmisen. Ja sitten toisaalta tämä itselle hirveän tärkeä ja läheinen alakulttuuria. Skene.
Etkö siis identifioidu mihinkään sukupuoleen? Miten?
No itse asiassa identifioidun kyllä hyvin selkeästi. Tai siis oikeastaan tämä kysymys on tosi vaikea. Tai miten sen nyt ottaa? Mä en identifioidu, mutta mä pidän itseäni itsestään selvästi naisena.
Mm.
Sanotaan näin.
Niin, ehkä se silloin, kun se on itselle itsestäänselvyys, niin siitä se ei rakenna omaa identiteettiä samalla tavalla kuin silloin, jos se on jonkinlaisessa hankauksessa.
Ei se ole aina ollut todellakaan mikä itsestäänselvyys sillä tavalla, että mä koen, että mun oleminen on ollut hyvinkin suuressa ristiriidassa sen kanssa. Mun oleminen, olemus, usein kiinnostuksen kohteet, käyttäytyminen sen kanssa, mitä niin kuin stereotypisesti naisilta tai naiseudelta odotetaan. Et sen kanssa on ollut hyvinkin suurta kitkaa, mutta mun mielestä se ei ole millään tapaa. Et siinä ollaan mun mielestä liikytty tavallaan stereotypioiden alueella, eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että mä olen nainen. Et se on ikään kuin mulle sellainen tosiasia enemmän kuin identiteetti. Koska mulle se on niin fyysinen juttu.
Niin.
Ja ehkä se tulee nimenomaan sitten, tai sanotaan näin, että tämä on muotoutunut tähän muotoonsa niin äitiyden myötä mulla. Joo. Joka on varmasti myös yksi tärkeä osa identiteettiä, mutta se on taas sitten niin paljon yksityisempi ja intiimimpi, että se ei ole oikein ehkä näkyvissä sitten muualle kuin sille lapselle.
Niin, mikä toki on aika suuri osa omasta elämästä.
Kyllä, kyllä.
Mm.
Mutta tarkoitan, että mä en halua olla mikään vitun maailman äiti.
Mä en ole sun, mut siis.
Äiti. Niin, nimenomaan.
Joo.
Enkä mä ole mamma, mikään vitun mamma kenellekään muulle. Ei tarvitse kysyä, että onko mamma päässyt viihteelle esimerkiksi. Aika harvoin on.
Niin, semmoista se on se mamman elämä. Joo, äitiys ei kyllä mullakaan. Se on jännä, että se on niin niin kuin... Että sitä jotenkin ehkä varjelee sitä omaa äitiyttään. Että se on sitten tosiaan niinku tarkoitettu vaan niille sille omalle lapselle ja niille muille lapsille, joita siinä sitten kasvattaa. Että et jotenkin et tuntuu, että se on semmoinen identiteetti, mihin kytkeytyy niin paljon sellaisia ennakko-oletuksia ja ajatuksia, että sitä on niin kuin aika epämiellyttävä ottaa niskaansa sitä niin kuin kaikkea, mikä siihen liittyy, siihen äitiyteen hyvässä ja pahassa. Välillä mä niin kuin koen kyllä vähän vetoa semmoisen pahan äitipuolen mutta en mä kyllä sit oo kauhean paha.
No et kyllä oo.
No näkisit mut kotona.
Et sä vaikuta yhtään semmoiselta.
Mä just huomaan, että täällä on mun suihkuverho täällä Voiman studiossa.
Ai jaa.
Joo.
Okay.
Voi johtua siitä, että me ollaan tässä tilassa, missä on tavallaan tää suihku. Voisi olla, mutta tästä on tehty studio.
Mulla tuli vielä noista, siis mä tajusin, että mulla on hirveän vahva isosiskon identiteetti, koska meitä on siis 7 tai laskutavasta riippuen 7 tai 9 sisarusta, joista mä oon vanhin, niin mulla on kyllä hyvin vahva sellainen isosiskon identiteetti. Tästä voi juontaa juurensa tämä mun jotenkin ärsyttävä päteminen esimerkiksi. Ja tietty dominoivuus.
No, mä oon varmaan hengannut sit paljon ärsyttävästi pätevien ihmisten kanssa, kun mua ei ole käynyt häiritsemään.
Sua ei ole
niin.
Voi olla.
Mä oon tottunut semmoiseen. Mietin, että mikä itsellä on semmoinen. Nämä on tavallaan kaikki semmoiset lokerot vähän hankalia, että ei niistä sitten kuitenkaan löydä itseään. Mulla on kauheasti varmaan omaa kasvuun vaikuttanut se, että et mä oon aina, mun lapsuuden perhe ei niinku ole oikein sopinut mihinkä kategoriaan, jos miettii vaikka semmoista yhteiskunnallista luokkaa. Että me ollaan oltu jotenkin, että se on ollut vähän silleen complicated, että missä me ollaan ja missä me mennään. Ja se on sitten myös jatkunut, oikeastaan tuntuu, että koko oman aikuisuudenkin ajan, että ei pysty samaistumaan mihinkään semmoiseen luokkaan. Että ehkä niinku tietyllä tapaa silleen sydämeltään samaistuu semmoiseen prole-aatteeseen ja sellaiseen, mutta sitten kuitenkin siis mun elämähän on niin kuin valtavan keskiluokkaista, mutta sitten tavallaan mun tulot on ihan mitä sattuu ja mä en ymmärrä, miten niin kuin sellaisella, miten tämä järjestely on mahdollinen. Tämä mun elämän järjestely, että siinä on joku, musta tuntuu koko ajan, että on joku virhe tapahtunut, että mä elän tälleen. Mutta
että taiteilijana voi jotenkin elää.
Niin.
Maailmassa on virhe.
Niin. Niin, ja sitten just se niin kuin taiteilijuuskin asettaa itsen johonkin vähän kummalliseen välimaastoon, että on niin kuin, että se on silleen taloudellisesti aika prekaaria, mutta sitten se avaa ovia semmoiseen niin kuin, se avaa ovia, jotka ei aukene ihan kaikille. Ja pääsyn sellaisiin niin kuin omituisiin paikkoihin ja sitä ehkä voidaan ajatella sellaisena niin kuin jonkinlaisena statuksena ja semmoisena, että tuo on jotain vähän enemmän kuin niin. Tavalliset kuolevaiset. Ja kyllähän se
on sitä kulttuurista pääomaa,
niin,
joka ei välttämättä monetisoidu koskaan.
Ei, ei. Ja sehän siinä niinku harmittaa.
Musta sitä pitää puhua ehkä. Mua on jotenkin aina vituttanut nuo käsitteet, että kaikki että on sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Siis on kyllä, mutta kun ei se ole silti pääoma, kun ei se ole niinku sama kuin omistaminen tai tämmöinen muu valta.
Niin, että sitten kuitenkin siellä on se kaiken yllä se kapitalisti, joka sitten Mun tulee nyt vaan niin kuin tosi ikäviä tällaisia vertauskuvia, mutta ajatelkaa itse, että mitä se kapitalisti siellä sitten tekee meille.
Mä näen tuossa sellaisen 70-lukulaisen juliste-estetiikka, sellaisen pilapiirroksen tuossa ajatuskuplassa Lauron pään päällä siitä, mitä kapitalisti tekee.
Niin, tuhma kapitalisti.
Hyvin, hyvin. Mm. Mun lapsi kysyi myös eilen, mitä tarkoittaa yäk? Tuli tästä mieleen.
Aha, mitä sä vastasit siihen?
Se oli myös tosi vaikea kysymys. Mä sanoin, että jos joku on tosi inhottavaa.
Mm.
Niin kuin vaikka ne sun loiset, mitä fani.
Niinpä. Mm. Sä halusit puhua identiteetistä tässä tänään.
No kun sä halusit puhua joskus aikaisemmin ja mä kieltäydyin siitäkin jotenkin tarmokkaasti, kun musta se oli jotenkin ahdistava ja läpeensä koluttu ja jotenkin polarisoitunut aihe ja tuntuu, että mä en haluaisi koskea siihen pitkällä tikullakaan, mutta ehkä mä olen nyt valmis. Olen kypsä.
Mä en kyllä muista sitä, että mä oon halunnut tällaista, mutta mä en toisaalta useinkaan muista, jos mä oon jotain sanonut, niin voi olla ihan totta. Kun me ei olla mitään mammoja ja silleen tämä ei ole mikään mamma-podcasti ja niin. Nämä on vaan niinku tällaisia anekdootteja, nämä lapsen kasvatusjutut, mutta niitä taas tulee lisää. Mä oon sanonut niinku semmoisen ihan hirveän asian lapselleni, että aina ei voi olla niinku ihan oma itsensä. Että se ei ole aina silleen ihan ok. Että välillä on niinku pakko vähän yrittää, jotta voi tulla toisten ihmisten kanssa toimeen. Ei voi aina olla niin silleen aito ja autenttinen oma itsensä. Ja että välttämättä niinku kukaan ei tule rakastamaan sua ihan omana itsenä. Tätä mä en nyt sanonut ihan, mutta tätä mä ajattelen, että kukaan ei välttämättä tule rakastaa sua omana itsenäsi. Ja tämähän on niin kuin hirveä asia sanoa, tai että eihän tällaista pitäisi sanoa, mutta se on mun mielestä ihan totta, että ei voi odottaa toisilta ihmisiltä, että ne rakastaa sua ihan just sellaisena kuin sä oot. Et sitä voi niin kuin mun mielestä odottaa omilta vanhemmiltaan.
Niin kuin tarkoitatko sellaista täysin ehdotonta rakkautta?
Joo, joo. Musta se ei vaan, se on niinku liikaa pyydetty.
Niin, mä en tiedä. Varmaan suurimmalta osalta, siis eihän niitä ihmisiä, joita jotenkin ehdoitta rakastaa, niin ihan kamalasti varmaan kenelläkään ole, jos tässä niinku rehellisiä ollaan. Mutta mä jotenkin, toi on ehkä tavallaan myös sitä, että samaan aikaan, tai just niinku kuvaa tosi kipeästi tommosen niinku tasapainoilun siinä, että samaan aikaan kun pitää niinku antaa sille lapselle sitä ehdotonta rakkautta ja niinku hyväksyntää hänenä itsenään, mutta et samaan aikaan jotenkin opettaa, että tässä on näitä tällaisia jotain tapoja tai sääntöjä tai jotain tällaista, minkä mukaan nyt pitäisi jotenkin sit niinku pystyy luovimaan ja myös se, että kaikki ei välttämättä, maailma ei välttämättä aina suhtaudu niinku myötämielisesti aitouteen ja vilpittömyyteen, niin se on ollut mulle ainakin aika semmoinen, tai on koko ajan semmoinen aika kipeä kohta, että mikä tulee varmaan paljon sit sitä kautta, että kun mun esikoinen on sellainen hyvin, mä en haluaisi puhua jotenkin liikaa mitään henkilökohtaista, mutta tämä ei varmaan mene vielä liian pitkälle, jos mä sanon, että hän on hyvin niin kuin ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen ja peloton ja tekee tosi helposti tuttavuutta ihmisten kanssa, ihan siis tuntemattomien, alkaa höpöttelemään ja sillä tavalla. Ja tavallaan mä haluaisin vaalia ja rohkaista sellaiseen vilpittömyyteen ja niin kuin kohtaamiseen ja toisaalta hirvittää, että sieltä tulee kynsille vielä pahasti.
Mm. Niin se on karua joutuu sanoa sitä, että älä, Älä ole tollanen.
Mutta sitten mä oon ajatellut, että se ei ole ehkä kuitenkaan mun tehtävä. Et sieltä tulee kyllä, mutta sit voi jotenkin miettiä, että no niin, mitenkäs me toimimme, kun näitä tilanteita niin tulee. Mä en halua jotenkin ennalta lannistaa. No ehkä se on se, mitä mä oon ajatellut. Joo.
Ehkä toi on nyt toi, mihin mä sitten sorruin.
Mutta sulla on se kaunis ajatus selvästi taustalla, että sä haluat suojella häntä näiltä pettymyksiltä ja törmäyksiltä.
Niin, mutta se ei ole se mun tehtävä, vaan mun tehtävä on rakentaa hänen itsetuntonsa niin hyväksi, että hän kestää ne pettymykset ja kolhut, joita hänelle
väistämättä
tulee.
Mm. Ja sehän on se hirveä puoli tässä vanhemmuusasiassa, että kun ei voi suojella kaikelta.
Niin.
Ja loppuviimein ei paljon miltään, kun ne kasvaa. Ja sitä tehen.
Niin.
Ainut ehkä just minkä voi tehdä on se jotenkin sen semmoisen terveen itsetunnon ja arvostuksen ja jonkun sellaisen pohjan luominen.
Niin, mutta et missä menee raja sitten siinä, että jotenkin... Et toihan oli nyt tietynlaista tämmöistä jonkinlaista curling-vanhemmuutta, mutta semmoista, missä niinku tökitään sitä lasta sillä kepillä, sillä luudalla. Mutta et mikä just, miss menee raja, että miten paljon pitää... Niinku, jotenkin antaa hänen kukoistaa ja missä täytyy vetää niitä semmoisia rajoja.
Niin.
Vai pitääkö niitä sit vetää?
Niin kyllä nyt jollain tavalla tietysti pitää, mutta ei ole kyllä mitään patenttivastausta tähän, että...
Niin. Kaikki menee pieleen kuitenkin.
Niin musta sanoit ihanasti joskus, kun me puhuttiin jostain lapsiasiasta, että totta kai sä pilaat lapsesi elämän. Sähän olet sen äiti. Ja musta se oli niin jotenkin ihanan vapauttavasti sanottu. Se tarkoitti siis mulle sitä, että vanhemmuudessa tavallaan voi vaan epäonnistua. Ja näin sen kuuluukin olla. Kukaan ei voi hoitaa kaikkea jotenkin täydellisesti. Eikä edes lähelle.
Mm. Niin, ja se,
vaikka kuinka yrittäisi, niin aina menee jonkun tosi, tosi hassusti.
Ja mulle opetettiin jossain terapiassa tai jossain tämmöisessä kirjallisuudessa, että se olisi hirveä tilanne lapselle, jos sen äiti olisi täydellinen.
Mm.
Että mitä siitäkin sitten tulisi.
Niin. Kiva ihmisen sit niinku mitta, että minkälainen susta samaistumisen kohde.
Niin.
Täydellinen.
Niin. Et kai siinä täytyy olla sellainen, niinku, että se on semmoinen dialektinen se suhde sen lapsen ja vanhemman välillä.
Mm.
Että se lapsi on se antiteesi.
Aika usein.
Mitä siitä sitten syntyy? En tiedä. Ehkä lukuisten terapiavuosien jälkeen siitä voi tulla jonkinlainen synteesi ja voidaan olla sitten hyvissä väleissä.
Mm.
Mä oon aina ollut jotenkin tosi kateellinen tai ihmetellyt niin kuin tämmöisiä suhteita, joissa äiti ja tytär on valtavan läheisiä ja tekevät keskenään niin kuin kahdestaan tekevät tosi paljon juttuja.
Mm.
Niin kuin sille aikuistuttuaan tämä lapsi.
Niin, aivan.
Ja musta olisi niin kuin kauhean kivaa olla se tyyppi ihan kummin päin vaan. Mutta sitten nämä on tämmöisiä asioita, mitkä on vähän sellaisia, että joskus ajattelee, että mut jos mä tekisin toisen lapsen, niin sille mä olisin sitten tosi hyvä äiti. Että sit mä varmaan osaisin. Mutta sitten tajuaa sen, että itse asiassa ei. Että mä toimisin just tuolla samalla tavalla. Että mä oon tällainen ihminen, joka toimii tolleen. Että mä en olisi, tai joku semmoinen fantasia, että mä olisin varmaan tosi hyvä opettaja. Että mun täytyisi mennä varmaan ala-asteelle opettamaan, että mä olisin tosi hyvä. Vitut oisit. Siis niin harva pystyy semmoiseen, että ja ei sitä varmaan voi tietää ennalta tollaisia. Että niinku kuvitelma, että mä oon niin hyvä noiden kanssa, mä oon niin tällaiset niinku ihmisten harhaluulothan rakentaa paljon identiteettiä myös.
Kyllä, kyllä. Ja niistä varmaan verisimmin sitten myös taistellaan. Ja ehkä se, niin en mä tiedä. Identiteettihän voi olla siis totta kai niinku yhdistävä tämmöisessä ryhmäidentiteetti mielessä, mutta useinhan se vaatii sen ulkopuolisen. Toi ei ainakaan kuulu meihin.
Niin.
Mutta sitten kyllä mä näkisin, että kai siellä nyt jotain sellaista jaettuakin. Eihän se ryhmä aina välttämättä ole huono, jos se keskittyy jotenkin siihen jaettuun, eikä siihen, mitä me ei ainakaan olla. Tai niin. Jotenkin. Mutta en mä tiedä, toi on vähän semmoinen paradoksi. Paradoksi, mutta jotenkin itsellä on, kun tässä on näitä varsinkin somen identiteettisotia sivummalta seurannut vuosia, niin tullut sellainen kova halu etsiä. Mä tiedä, voiko identiteettiä tai tarvitseeko. Eikä niitä voikaan hylätä. Olisi etuoikeutettu sanoa, että ne voisi vaan hylätä. Mutta siis sehän on just sellainen kuvitelma, että semmoisesta blankko jostain identiteetistä, yleisinhimillisestä.
Ja valkoinen heteromies.
Jep. Ei, mutta jotenkin haluaisin suuntautua itse enemmän siihen sen miettimiseen, että mitä meillä on jaettua tai yhteistä ja jopa niin kuin sellaisten, mä en oikein tiedä, siis mulla on ollut tällainen tarve melkein niin kauan kuin mä muistan, sit se on hukkunut välillä johonkin, tarve just löytää sitä semmoista yhteistä maaperää sieltäkin, missä se on hyvin epätodennäköistä. Jotain niin kuin sellaista jaettua. Olipas nyt kummallisesti esitetty.
Niin. Mulla aika itsellä tulee aika usein se, että mä en haluaisi identifioitua ihmiseksi. Se on mulle epämiellyttävä identiteetti.
Ja ehkä samasta syystä kuin mies monelle.
Niin, ihan varmasti joo. Ihan varmasti mä ymmärrän sen aivan täysin. Luojan kiitos, en ole mies. Se olisi niinku vielä hirveämpää, että tämä ei ole ihan tarpeeksi tämä, että on niinku ihminen. Hyi helvetti. Siis toki siihen, siinä on just se, että se tuo niitä hirveitä, valtavia, kohtuuttomia etuoikeuksia mukanaan. Siis aivan täysin kohtuuttomia. Mutta se on myös sit kauhea semmoinen niinku taakka, moraalinen taakka ja häpeä, hirveä häpeä. Mä lapsena aina, mä identifioidun kissaksi tai koiraksi tosi usein, tai pupuksi. Et mulla oli tällaisia kausia, että mä olin kaniini vaikkapa. Ja se oli aika kivaa, mutta sitten tuli semmoinen, että siinä vaiheessa, kun piti sitten alkaa lähteä kouluun, niin sitten tajusin, että mun on pakko lopettaa tämä, mä en vaan voi.
Täältä pikkupuppu loikkii eka luokassa.
Niin.
Se pidemmän päälle, tässä voi tulla juuri tämä maailmaan törmäys omana itsenään.
Mutta sitten mä jotenkin siinä vaiheessa jo, tai tajusin, että mun täytyy olla jotain, mikä ei niin kuin miellytä mua, enkä mä oikeastaan haluaisi olla sitä. Ja sitten tuli sellainen niin kuin, tunne, että mä en kyllä kuulu näihin tyyppeihin. Että mä voin esittää tässä ja mun täytyy niin kuin olla heidän piirissään sosiaalisesti hyväksyttävä, mutta mä en oikeasti kuulu tähän jengiin. Nämä ei ole mua.
Mä en muista tuollaista eläinidentifioitumista. Varmasti sellaisia kausia on kaikilla lapsilla, mutta ei ilmeisesti niin vahvana ole ollut itselläni, että olisi jäänyt mieleen sellaista. Sen sijaan mä kyllä fiilailen aina. Mulla on sellaisia kausia. Mulla oli esimerkiksi pitkä krokotiilikausi. mä jotenkin fiilailin sitä hirveästi, että siellä ne vaan niinku on siellä liejussa ja sitten välillä vaan klop, ottaa niinku jonkun sebran ja syö sen. Ja sitten se on taas siellä liejussa makaa ja sulattelee hyvän aikaa sitä sebraa. Ja jotenkin se oli mun mielestä niinku niin cool, koska mitään turhaa, semmoinen niinku tosi vanha eläin, joka ei ole ihan kauheasti edes kehittynyt jossain dinosaurusten ajasta tai jotain. Et se on niinku, se on jotenkin siisti. Nyt mulla on menossa karhukausi.
Ahaa.
Mm.
Miten se näkyy?
No, mä mietin niitä paljon.
Koetko olevasi karhu?
No en.
Okay.
Ehkä mä vähän haluaisin olla, mutta en mä kyllä koe. Kyllä mä väitän, että mulla on aika vahva realismi tässä on kuitenkin mukana. En myöskään kokenut olevani krokotiili. Toivoin kyllä.
Hmm. Jos niin kuin ajatellaan näitä muunlaisia eläimiä, niin löytyykö sieltä sellaista, tai no sä tavallaan niin kuin sulla nämä tämmöiset suurpedot selvästi on ne,
mihin. On aika lähellä ihmistä, niin kuin, tämä on nyt väärin sanottu suurpetoja kohtaan, mutta että samaa jossain määrin iso nisäkäs ja tappaa niin muita ja sillä lailla, mutta suurpeto ei huvikseen pääsääntöisesti.
Niin, mutta jos on niin kuin, onko sulla sellaista, että mikä sä kokisit olevas joku silleen, että mihin muunlaiseen eläimeen sinä identifioituisit?
Kyllä mä oon linnut kiinnostanut aina hirveästi ja niitä mä oon fiilaillut tosi paljon.
Mm.
Mut nyt kun mulla on tää karhukausi, karhukausi menossa, ehkä se on seuraavaksi sit joku pingviini tai muu.
Mm. Mä toivoisin aina, tai että sehän olisi kauhean kivaa, jos olisi semmoinen joku sellainen siro ja sulokas, joku kauris tai joku tällainen. Niin, mutta sitten mä en ole kyllä ikinä niin kuin semmoisiin minkäänlainen sulokkuus eläimessä, niin mä en niin kuin yhtään koe minkäänlaista samaistumista, vaikka ne on tosi hienoja. Et ehkä enemmän joku norppa.
Norppa on kyllä aika ihana.
Joku tollanen niinku.
Oikein hyvä samaistumisen kohde.
Mm.
Sullahan on myös toi norppatatska
niin,
tossa.
Niin.
Se on niinku, se on selvästi niinku pidemmän ajan.
Niin. Mut tää tuli aikaisemmin kuin, tai jo ennen kuin mulla. Et mä oon nyt vasta myöntänyt tän. Ehkä ne,
sitä se
ehkä,
enteili.
Mm, että mä nyt vaan identifioidun tollasiin niinku tommosiin lajeihin, mitkä ei ehkä ole sit niin, että voidaan, ei tarvitse sanoa edes norppa, vaan voi sanoa ihan hylje tai joku merileijona tai joku mursu tai joku tällainen niin kuin on ehkä se, mihin se oma identiteetti sitten kuitenkin asettuu. Että se ei välttämättä aina ole semmoinen, minkä voi itse valita.
Niin. En mäkään ole karhua valinnut. Se ei ole kovin tota sulokas myöskään tai tällainen.
Joo.
Siinä on vaan jotain viehättävää, en tiedä mitä.
Mur.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.